Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Najprije se osvrćemo na 52. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi poziv otkupljenom Izraelovom ostatku, utemeljenje kraljevstva u Izraelu, predstavljanje sluge koji pati. Kako smo prolazili kroz knjigu proroka Izaije, u sjeni ili u pozadini vidjeli smo Jahvinog slugu. Sada kada se približavamo 53. poglavlju, vidjet ćemo kako Jahvin sluga nije nitko drugi nego naš gospodin Isus Krist. U prethodnom poglavlju, poglavlju budilice, alarm se oglašavao. Probudite se, probudite se, i u poglavlju koje je pred nama vidjet ćemo oglašavanje jednog alarma. Poziv otkupljenom Izraelovom ostatku. Probudi se, odjeni se snagom Sione, odjeni se najsjajnijim haljinama Jeruzaleme, grade sveti, jer više neće k tebi ulaziti neobrezani i nečisti. Kada Bog kaže Sione, onda ne misli na Berlin, Zagreb ili London, Bog misli na Sion, koji je zemljopisna točka u Izraelu. Radi se u stvari o najvišoj točki Jeruzalema, bilo je to Davidovo najomiljenije mjesto. Na Jeruzalem će doći blagoslov i tada to više neće biti toliko neatraktivno mjesto. Kada sam po prvi put vidio Jeruzalem, nisam baš bio pretjerano impresioniran, kaže dr. McGee. Došao sam iz Jerihona i skrenuo oko Maslinske gore kod Betanije, tada sam mogao vidjeti hramsko područje, zid, istočna vrata, to je bilo uzbudljivo. Bilo je kasno popodne i grad je bio u sjeni. Jedva sam čekao sljedeće jutro da uđem u grad i pogledam sve unaokolo. Međutim, sljedeće jutro bilo je za mene veliko razočarenje. Po mom mišljenju, to nije lijep grad. Pa opet, Božja riječ kaže da je lijepo smješten. Tako je Božje stanovište. Složit ću se s njim da je smješten lijepo, ali ne i sam grad. Međutim, Bog nam ovdje jasno govori kako će i grad jednom biti lijep. Zbog djela otkupljenja koje je učinio naš gospodin. Vidite, Krist će otkupiti ovaj materijalni svemir koji sada stenje i muči se u porođajnim bolima. Cijela će zemlja postati predivno mjesto zbog Kristovog otkupljenja. On će otkupiti naša tijela, dobit ćemo nova tijela, a kada se to dogodi, svo će stvorenje biti otkupljeno. Otkupljenje nije samo za osobe, već i za svojinu. To je ona vrsta otkupljenja koju je Bog dopustio u Mojsijevom zakonu, koji nam služi kao ilustracija ovoga. U nastavku čitamo: otresi prah sa sebe, ustani, izgnani Jeruzaleme, skini okov sa svog vrata, izgnana kćeri Sionska. Danas se ondje nalaze Arapi. Sva sveta mjesta pokrivena su crkvama, ruskom pravoslavnom, grčkom pravoslavnom, rimokatoličkom, luteranskom i crkvom svih naroda. Ima ih posvuda. Jeruzalem treba osloboditi od religije, treba biti oslobođen od grijeha i niskog stupnja civilizacije koji je trenutno ondje. Oslobođenje će jednog dana doći i ono će nastupiti u vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva. 25 stoljeća grad je bio zatočen i gažen od pogana, međutim dolazi dan kada će lanci ropstva biti u potpunosti uklonjeni. Jest ovako, govori Jahve, bili ste prodani nizašto i bit ćete otkupljeni bez novaca. S obzirom da Bog nije primio ništa od onih koji su zauzeli njegov sveti grad, on neće dati ništa za uzvrat. Uzet će ga od njih i ponovno obnoviti. Jest ovako, govori gospod Jahve, moj je narod sišao nekoć u Egipat da se ondje nastani kao stranac, potom ga Asirci nizašto potlačiše. Jakov je otišao u Egipat jer je bio pozvan, međutim njegova su djeca ondje bila učinjena robljem. Tlačili su ih Asirci jednako kao i ostali narodi. To će se prekinuti kada počne razdoblje tisućgodišnjeg kraljevstva. Ali sada, čemu sam ja ovdje, riječ je Jahvina, kad je moj narod bio bez razloga porobljen, a gospodari njegovi likuju, riječ je Jahvina, i bez prestanka se danomice ime moje huli. Bog nije imao baš nikakve koristi od silnih godina odbačenja njegovog naroda, zbog toga ovdje kaže, zato će narod moj poznati moje ime i shvatit će u onaj dan da sam ja koji govorim, evo me. Ovo je predivna misao. Kada je gospodin bio ovdje pred više od 20 stoljeća, oni ga nisu upoznali. Da su barem prepoznali dane njegovog posjeta. Međutim, oni će ga prepoznati kada dođe ponovno, a on će reći, evo me, ja sam. Loft slobodno prevodi ovaj izraz, ovdje sam. Svijet je odbacio Krista, svijet ga ne poznaje. Jednoga dana on će reći tom svijetu koji odbacuje Krista, ovdje sam. Tada će mnoštvu koje ga je odbacilo biti prekasno da se obrate njemu. Utemeljenje kraljevstva u Izraelu. Radujte se, kličite, razvaline Jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem. Jedna od stvari koju ćete opaziti u svezi sa Jeruzalemom današnjeg vremena jest nedostatak radosne pjesme. To vrijedi čak i za tamošnje crkve. Slušao sam, hoću li čuti radosnu pjesmu ondje, ali je nigdje nije bilo. U okolici Omarove džamije, koja se nalazi na mjestu na kojem se nalazio hram, svi zvukovi su u molu. Ako odete do zida plača, onda ćete čuti samo plač, a židovi koji su ondje lupkaju glavom u taj zid. Međutim, u tisućgodišnjem kraljevstvu svi će se zabavljati, veseliti, radovat će se i klicati i pjevat će zajedno. Biće to vrlo radosno vrijeme. Čak i danas smatram da Bog ne želi da mi sveti hodimo unaokolo izduženih i žalosnih lica, stalno se žaleći i kritizirajući. Želi da budemo radosni. Apostol Ivan napisao je u 1. Ivanova 1.4 i to vam pišemo da radost vaša bude potpuna. Ne samo malo zabave, već radost svo vrijeme. Tisućgodišnje kraljevstvo je vrijeme kada će Bog uslišati molitvu koju je gospodin poučio svoje učenike. Nek dođe kraljevstvo tvoje, Matej 6.10. Suze i žalost će nestati. Na zemlji više neće biti plaća. Umjesto toga nastaće radost i tada će znati da je nastupilo tisućgodišnje kraljevstvo. U nastavku predstavljanje sluge koji pati. Dragi moji prijatelji, netko će morati pretrpjeti porođajne boli ako se vi želite radovati u rođenju, novom rođenju i novom svijetu. Zbog toga se ovdje i susrećemo sa patnjama sluge. Gle, usput će sluga moj, podignut će se, uzvisiti i proslaviti. Nekoliko proteklih vlada naše zemlje malo je pretjeralo sa korištenjem riječi uspjeh. Radi se o riječi razboritost, jer u engleskom prijevodu ovog teksta stoji gle, postupit će moj sluga razborito. Oni govore o uspjehu u svojim postupcima. Moglo bi se dosta raspravljati o njihovom uspjehu. Ako mislite da su jedni bili uspješni, onda pitajte one druge koliki je bio taj uspjeh i obrnuto. Na koncu ćete pronaći da nitko od njih nije bio pretjerano uspješan i razborit. Današnji čovjek jednostavno ne postupa razborito, međutim kada dođe gospodin Isus Krist, on će postupati razborito. To je slika koju nalazimo ovdje. Podignut će se, uzvisit i proslaviti. Pavao je, pišući vjernicima u Filipima, napisao u 2:9-11. Stoga ga je Bog i preuzvisio i darovao mu ime koje je iznad svakoga imena, da se imenu Isusovo prigne svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića. I svaki će jezik priznati da je Isus Krist gospodin na slavu Boga Oca. Sada vidimo slugu koji pati. Kao što se mnogi užasnuše, vidjevši ga, tako mu je lice bilo neljudski i znakaženo, te obličjem više nije naličio na čovjeka. Kaže nam 14. redak ovog 52. poglavlja. Ovo je slika Kristovog raspeća i ova izjava priprema put za poglavlje 53. Želim biti vrlo oprezan, jer bavljenje Kristovim patnjama na križu nije uvijek znak istinske vjere. Ponekad se samo radi o čovjekovoj okrutnosti. Tijekom tog razdoblja tame, kada čovjek nije mogao učiniti više ništa, Božji sin djelovao je na križu. Tijekom ta 3 sata mraka, križ je postao žrtvenik na kojem je sin čovječi, Bože janje, platio za grijehe sveta. Nakon 3 sata mraka, okupljeno mnoštvo sigurno je bilo iznenađeno kada je svjetlo obasjalo križ. On više čak niti nije izgledao poput čovjeka, bio je samo drhtavi komad krvavog ljudskog mesa. Bilo je to neopisivo. U sljedećem poglavlju vidjet ćemo da ne bjaše na njem ljepote ni sjaja, da bismo se un zagledali. To je razlog zbog kojeg je Bog stavio veo tame na križ. Ondje nije bilo ničega što bi zadovoljilo čovjekovu morbidnu znatiželju. Tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo, te obličjem više nije naličio na čovjeka. Dok sam bio pastor, u jednoj sam crkvi u odboru imao predivnog starješinu koji je ujedno bio i kapetan vatrogasnog zbora, kaže dr. McGee. Uvijek je govorio o potrebi prve pomoći, pa je tako održavao i tečajeve iz pružanja prve pomoći. Na 10 puta pitao me imam li kutiju za prvu pomoć u svom autu, pa sam na koncu zbog njegovih poticaja jednu i kupio. Jednog dana, rano ujutro, oglasio se požarni alarm i vatrogasci su se odazvali na poziv. Na putu prema mjestu požara, kamion sa ljestvama na kojem se on vozio, sudario se s kamionom koji je prevozio mlijeko, pa se prevrnuo. Ljudi koji su se vozili na tom kamionu bili su uvučeni po asfaltu nekoliko metara. Oko 5 sati ujutro primio sam poziv da je taj čovjek u bolnici. Kada sam stigao, još je bio živ i njegov je otac sjedio kraj njegovog kreveta. Kada sam ga pogledao, vidio sam da mu je lice toliko iznakaženo da ga uopće nisam prepoznao. Mogao sam mu vidjeti samo usta i shvatio sam da diše i to je bilo sve. Nije poživio još dugo. Umro je za oko sat vremena. Mnogo puta od tada sjetio sam se činjenice da je lice gospodina Isa bilo toliko iznakaženo kao lice niti jednog čovjeka, što znači da je bio iznakažen više i od ovog kapetana vatrogasaca. On je bio samo drhtavi komad ljudskog mesa. Kroz to je moj gospodin prošao na križu. Mislim da ne bismo smjeli postati okrutni opisujući ga zbog toga što nam u sljedećem stihu piše. Tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim usta stisnuti, videć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć ono o čemu nikad čuli nisu. Tako će on mnoge zadiviti narode. U tome je sadržana misao da će njegova smrt zapanjiti ljude kada je ispravno shvate. Kristova smrt nikada nikome ne bi smjela postati nešto obično. Njegova je smrt bila drukčija. Ako ona ne zadivi ljude, tako dugo je nismo ispravno objasnili. Time smo se pripremili za duboku tajnu sljedećeg predivnog poglavlja. Tema ovom sljedećem poglavlju glasi Spasiteljeve patnje, zadovoljstvo Spasitelja. Oni koji su upoznati s Božjom riječi znaju da nam Izaija 53. poglavlje i Psalam 22. donose isklikovitije izvješće o Kristovom raspeću nego što ga nalazimo bilo gdje drugdje u Bibliji. To je možda šok za mnoge koji su navikli slušati kako samo 4 evanđelja opisuju tužni događaj smrti Božjeg sina. Ako pozornije istražite izvješća u evanđeljima, otkrićete da je izneseno samo nekoliko događaja povezanih s raspećem koji nisu u međusobnom odnosu, a da je samo raspeće preskočeno sa velikim strahopoštovanjem. Sveti Duh prevukao je veo tišine preko tog križa, tako da nije iznesen niti jedan od sablasnih detalja u koji bi znatiželjna svjetina mogla buljiti. Za okrutno mnoštvo koje ga je ubilo piše da su sjeli i promatrali ga. Vama i meni nije dopušteno pridružiti se toj svjetini. Čak niti oni nisu vidjeli sve, jer je Bog agoniju svoga sina zaodjenuo velom mraka. Nekolicina senzacionalističkih govornika dolazi na pomalo loš glas zbog toga što vrlo slikovitim riječima opisuju i najsitnije detalje onoga što misle da se dogodilo prilikom Kristovog raspeća. Umjetnost je izvješću o njegovoj smrti dala zastrašujuću i gnusnu stvarnost. Vi i ja vjerojatno nikada nećemo saznati, čak niti u vječnosti, koliki je bio opseg njegovih patnji. Jedna pjesmica kaže, niti jedan od otkupljenih nikada nije saznao koliko su bile duboke vode preko kojih je prešao, niti koliko je bila tamna noć kroz koju je Gospodin prošao, samo da bi pronašao ovcu koja je bila iskubljena. Bog vrlo vjerojatno nije želio da se upoznajemo sa stvarima koje ne trebamo znati. Nije želio da se prema onome što je toliko sveto odnosimo kao prema nečem svakodnevnom. Stalno bismo se trebali podsjećati na opasnost od familijarnosti sa svetim stvarima. Očistite se vi koji nosite posude Jahvine, čitali smo u Izaiji 52.11. Izaija nam 700 godina prije Kristova rođenja omogućava vidjeti jedan dio njegovih patnji koje nećemo vidjeti nigdje drugdje. Prije nego što krenem malo dalje, trebali bismo se zaustaviti na trenutak da odgovorimo na pitanje koje si netko bez sumnje postavlja još i sada. Kako znate da Izaija ovdje govori upravo o Kristovoj smrti? Izaija je pisao 700 godina prije nego se Krist rodio. Pa upravo si je to pitanje postavio i etiopski eunuh, kada ga je Filip autostopirao u pustinji. Etiopljanin se iz Jeruzalema vraćao u svoju zemlju i čitao je 53. poglavlje knjige proroka Izaije. Rečeno nam je i na kojem je točno mjestu u tom poglavlju čitao. Vidite o tome u Djelima apostolskim 8. poglavlje 32. redak. Dok sam bio dječak u nedeljnoj školi, dobio sam sliku tog etiopskog eunuha kako sjedi u svojoj koči, držeći u jednoj ruci uzde, a u drugoj ruci imao je knjigu koju je čitao. Pa uz malo razmišljanja shvatili bismo da se to nije dogodilo baš tako. Taj je čovjek bio dužnosnik u etiopskoj vladi. Putovao je kroz pustinju u velikom stilu. Siguran sam da se nalazio u nekakvoj sjeni dok je sjedio i čitao. Imao je kočijaša koji je obavljao taj posao umjesto njega. Kako je Etiopljanin čitao iz Izaije 53. poglavlje 7. i 8. redak, njegovo pitanje Filipu bilo je: molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom? Djela 8.34. Kako možemo biti sigurni da je Izaija u 53. poglavlju svoje knjige govorio o Gospodinu Isusu? Poslušajte Filipa. On će dati odgovor na pitanje ovog Etiopljanina kao i na naše pitanje. Djela 8.35 čitamo: Filip otvori usta, pa mu počevši od toga odjeljka pisma navijesti evanđelje Isusa. Također i sam Krist je u Ivanu 12.38 citirao iz Izaije 53 i taj odjeljak primijenio na sebe. I apostol Pavao u Rimljanima 10. poglavlju 16. retku također citira iz ovog istog poglavlja govoreći o evanđelju Isusa Krista. Dragi moji prijatelji, Sveto pismo ne ostavlja nas u nikakvoj zabludi i sumnji da se tu uistinu govori o Kristu. Čak i više od toga, to je fotografija Kristovog križa dok je on na njemu umirao. Prvih 9 stihova govore nam o spasiteljevoj patnji, ostatak poglavlja govori o spasiteljevu zadovoljstvu. Uvidjet ćete kako ovdje dvije teme pripadaju zajedno, patnja i zadovoljstvo. Patnja uvijek prethodi zadovoljstvo. Previše ljudi nastoje krenuti prečicom do sreće, izbjegavajući svako iskustvo kušnje u svome životu. Želim vam sasvim otvoreno reći kako ne postoji skraćeni put prema zadovoljstvu. Previše ljudi nastoji krenuti prečicom do sreće. To je razlog zbog kojeg osuđujem kratke tečajeve koji tvrde da imaju odgovore na sva životna pitanja i da će vas opremiti sa cjelokupnom Božjom bojnom opremom. Takav je način na koji Bog to čini. Ne postoji nikakav kraći put. Čak niti Bog nije krenuo prečacem. Mogao je izbjeći križ i prihvatiti krunu. Takav mu je predlog iznio Sotona. Međutim, patnja uvijek prethodi zadovoljstvu. U frazeologiji nalazimo nekoliko izraza koji opisuju ovo načelo. Kroz patnju do slave. Sunce se uvijek pojavljuje nakon kiše, nakon tame dolazi svjetlost. Čini se da je to Božji način obavljanja poslova. S obzirom da je to njegova metoda, onda je to i najbolji put. Možda danas sjedite u sjeni života, suočavate se s kušnjama i problemi vas preplavljuju. Vaše trenutno stanje je boravak u užarenoj peći i popili ste puno gorkog, a nimalo slatkog. Ako je to vaše trenutno stanje, onda mi dopustite da ohrabrim vaše srce i utvrdim vašu vjeru time što ću vam reći da se nalazite na istom putu kojeg je i Bog slijedio i dao. Taj put na koncu vodi u svjetlosti ako hodite s Bogom. Večer donose suze, a jutro klicanje, čitamo u psalmu 30. 5. redak. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.